Šodien ir pirmdiena, un tas nozīmē arī izmaiņas pasaules tenisa rangā. Pirmajā desmitniekā salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu izmaiņu gandrīz nav. Ja par izcilniekiem, tad ATP pirmais numurs aizvien ir serbs Novaks Džokovičs, seko brits Andys Murrays, bet trio noslēdz tenisa leģenda Rodžers Federers no Šveices. Dāmu konkurence nemainīgi galveno lomu spēlē amerikāniete Serena Williamsa, otrais Simona Halepa, trešā Krievijas tenisa zvaigzne Marija Šarapova. Vitēja līmenī meistrīgākās astoņas dāmas šajās dienās spēlē Singapūrā un sezonas fināls šogad notiek bez pēdējo trīs gadu čempionas Serenas Williamsas, toties ar trim jaunām sejām prestižajā turnīrā. Viena no viņām itālieta Flavija Penneta pašā pirmajā spēlē bez ierunām vakar piekāpās pagājušā gada finālistei Simonai Halepai, bet Marija Šarapova ar grūtībām, bet tomēr pārspēja polieti Gaņiešu Radvainsku. Jāpiebilst, ka prestižās sacensības Singapūrā notiks vēl trīs gadus, un kā zināms, iepriekšējos trīs gadus sezonas labākās tenisistes tikās Turcijā. Savukārt ATP noslēguma sacīkstes šogad tāpat kā pērn notiks Londonā, kur uz šobrīd vieta garantēta pirmajiem sešiem numuriem, kamēr cerības astotniekā iekrūt vēl saglabās Spānis Davids Ferrers un francūzes Jean-Wilfried Tsonga. Pirms pieminētā fināla turnīra vēl paredzēts Masters līmeņa sacensības Parīzē, bet līdz tam divi ATP turnīri Spānijas pilsētā Valencijā un Šveicē Bāzelē plāno spēlēt arī Latvijas labākais tenisists Ernests Gulbis. 500 reitinga punktu vērtajā turnīrā izlozi Gulbim pirmajā kārtā deva amerikāni Johnu Isneru, kuru viņš pagājušā nedēļā pieveica Vīnē. Austrijas turnīrs Ernestam izvērtās gana veiksmīgs, jo izdevās sasniegt pusfinālu, lai arī cīņā par finālu tik piedzīvot zaudējumus nopelnīti svarīga reitinga punkti, kas no 117. Vietas ļauj tieši šodien atgriezties pirmajā simtniekā. Lai gan gada sākumā Gulbis vistiešākajā nozīmē lidoja, sasniedzot 13. Vietu ATP rangā, daudz tika runāts, ka var vēl labāk, tālāk un augstāk. Tomēr, kā uzskata tenisa eksperts Jānis Cīrulis, un to saprot daudzi tenisa vērotāji, Gulbim pietrūkst stabilitātes.
Nu, nav jau viņam, kā teiks, pirmais gads šitās. Nu, viņam tie gadi ir tādi, vai nu viņš ir slikts, vai viņš ir labs, vai nu no lejas uz augšu, vai no augšu uz lejas, teiksim, tāds turēties stabili savā pozīcijā, to viņš nemāk. Šogad ok, tur ir bijuši arī šo te savainojumu, ārstēšana, dziedēšana, vai kā nu mēs to saucam par ārstēšanu, laikam to īsti nevar teikt, jo ar ārstiem viņš neaizraujās visā šajā savainojumu. Procedūru, bet nu, kā ir tā ir.
Runājot par vadošajiem Latvijas tenisistiem proti Arjonu Ostapenko un Anastasiju Sevastovu, uzreiz jāsaka, ka tenisa gadu abas noslēgs uz pozitīvas notas. Tikai 18 gadus vecās Ostapenko atrašanās 80. Vietā ir gandrīz izcils panākums, bet Sevastovas virzība uz pasaules labāko simtnieku ir nemazāk labs rezultāts, komentē Latvijas tenisa izlases kapteins Kārlis Leinieks.
Ostapenko ir aizvadījusi savu labāko sezonu, viņa ir tik uz simtniekā. Un ar katru mēnesi progresē, lai tiktu vēl augstāk. Par Sevastovu ir milzīgs prieks, ka viņa ir atgūsties. Viņai tāpatās ir. Ar katru mēnesi progresu nebija sanākums. Sevastova ir mutiski tā kā piekritusi, ja varēs palīdzēt federācijas tā kā kausā, mums vēl būs nebijusi stipri izlase. Varētu arī kaut ko vairāk mēģināt teorētiski tikt pasaules grupā. Tas ir februārī, Izraēlā būs.
Vērts atgādināt, ka Sevastova tikai šogad atsāka tenisa karjeru un sāka faktiski no nulles, jo bija pat ārpus ranga, tomēr metodiski strādājot atgriezās apritē, un lai arī līdz rekorda augstai 36. Vietai vēl patālu, tendences ir patīkamas. Kā pastāstīja Kārlis Leinieks, kādreizējā liepājniece Sevastova tagad trenējas Austrijā.
Kādreiz trenējās Vīnē, ar to treneri viņa tā kā ir finišējusi, viņai šobrīd ir viens treneris, kas ir ar kaut kādiem pāris spēlētājiem braukājus apkārt, bet jā, nu, izstāsts, ka dara labu darbu, ja viņš ir viņu spēja pierunāt atgriezties. Viņu abu meiteņus sakarībā, nu, tas ir lielisks rezultāts.
Stāstot par abām Latvijas pirmajām raketēm, nedrīkst noklusēt faktu, ka samērā nesen abas kortā tikās Maskavā Kremļa kausa kvalifikācijas otrajā kārtā, kur viegli uzvaru divos setos vinēja Sevastova. Zināms vien, ka Ostapenko maču nepabeidza slimības dēļ. Novēlēsim, lai nākamgad slimības mūsu tenisa zvaigznes nevajā. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.